Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Game-based dad, for at prøve at lave et ordspil med det. Jeg har ændret den til spilbaseret lærer nu, fordi det giver sådan lidt mere mening.
Men var der ikke noget med, at du sådan et eller andet internt lærerforum, hvor for de første gang, jeg havde dig med i et afsnit, der sagde du et eller andet med, og så er det mig, der hedder praktikeren, eller sådan noget.
Nå, ja, praktikeren, jeg er inde på folkeskolebladet, ja.
Let's go. Det skal fandme være. Og praktikeren inde på folkeskolebladet. hvordan er I tre så forbundet, fordi hyggeligt med jer, drenge. Nu kender jeg jo Henrik. Ugly Duckling Games har jeg også hørt om. Det skal vi nok grave lidt mere i. Men hvordan hænger I tre sammen i forbindelse med det her?
Altså, grunden til, at jeg foreslog sådan et afsnit her, det var jo fordi, at vi alle tre har, hvad kan man sige, vi er i hver vores, som jeg ser det, vi er i hver vores ende af det her med spil og læring. Og jeg har det i hvert fald sådan, at nu mødte jeg Tore på sådan en, ja, hvad kan man sige, det var en spilkonference på, det var i Rødovre. Det kan du garanteret ikke engang huske. Det var lige i starten af Ugly Duckling Games.
Og huske frem. Sådan et e-sports event.
Ja.
Ja.
Undskyld Henrik. Så det betyder, at du er ikke med i det der projekt?
Jeg er med i projektet, men i det her GBL 21, men jeg er jo med som en af de ansvarlige i at afprøve spil, som de skal researche.
Okay, fedt nok. Fordi jeg har lige set den video, du sendte til mig.
Ja.
Specifikt med, hvor I har haft fået min gamle opvarmer, Jakob Stinkelmann, til... Ja, Jakob Stinkelmann har varmet op for mig. Hvad var du? Hvad ved du, mand? Wolverine er min butler. Hvad hedder det? Som jeg synes var rigtig fint. Det var faktisk en rigtig dejlig video. Jeg synes også, både det var skruet godt sammen, men også, det var sgu da et dejligt, hvad hedder det, så. Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt godt selskab her i online-studiet. Rigtig velkommen til Torkild Hanghøj, Tore Nergård Kjellov og Henrik Thomassen.
Tak.
Sådan.
Fedt at være.
Torkild, jeg optager, vi er på video, hvad vi sjældent er, men jeg optager ikke videoen, Torkild, så vi skal have lyd på. Det der med, at du nikker til kameraet. Det giver ikke meget på optagelsen. Hvad hedder det, hvis vi skal starte fra den anden af. Torkild, du er professor i spil og læring ved Aalborg Universitet. Og Tore, du er direktør i Ugly Duckling Games.
Og det er jeg.
Og Henrik, du er, hvor skal vi starte, lærer, spilentusiast, e-sportstræner og ham, der går under navnet praktikeren inde på folkeskolebladet.
Ja.
Og mange andre ting. Og så er du ham, du har også en hjemmeside.
Nå ja, Light & Klog. Ja, jeg fatter ikke, det navn ikke var taget, men det er, ja, det
skynder. Jeg skynder mig ind og hugger en Light & Dum.
Ja.
Men det, jeg tænker, vi mest skal snakke om i dag, og så selvfølgelig branche ud og, hvad hedder det, stikke af med alle mulige røverhistorier, som vi plejer, er det her specifikke projekt, som Torkild og Tore har været med, afsender, arrangører og tovholdere på. Ja. Så kan vi ikke lige starte der, Torkild? Vil du forklare,
hvad det er, det kan jeg godt.
Hvad det er, vi er ude i her?
Ja, det er et projekt, der hedder Sæt skolen i spil, som handler om at engagere børn i folkeskolen, der har det svært i dansk og matematik, og i at være med i undervisningen i hele taget. Og vi har arbejdet med de rigtige computerspil, med Torchlight og Minecraft og Limbo, så har vi arbejdet en masse med gamification, sådan nogle... hvad skal man sige, pointsystemer og måder at blive enige om, hvad der er god stil i klasserummet for at få god stemning. Mm. Og det bygger på en pædagogisk metode, som vores anden gæst her, Thor, har været med til at udvikle, og som er hovedarkitekt på. Og det er et projekt, som vi har lavet for Egmont Fonden, hvor vi har haft en masse spændende resultater for at hjælpe børn, der har det svært i folkeskolen med. Og så har vi jo lige sendt en bog på gaden her, og der er også en dokumentarfilm. Man kan gå ind på sætskolenispil.dk og finde en masse
info. Det var lige det, jeg skulle til at sige.
Og det var fordi, en kort version.
Jamen, det er fordi, jeg har sådan lige set videoen lige nu her, så den er meget frisk i hukommelsen. Så det tror jeg faktisk, jeg vil anbefale lytterne også at gøre. Det er ikke et krav, lige anbefaler faktisk, hvis du er et sted, hvor du har tid. Hvad tager den? Den tager et kvarter eller sådan noget, ikke?
Ja, cirka.
Ja.
Og det er en rigtig dejlig video, som vi så har tænkt os at pakke ud her i løbet af den næste lille times tid. Så hvis du har tid og overskud til det, så gå ind og på sætskolenispil.dk nu, og få lige set den. Og så skal vi selvfølgelig nok sørge for at dumme det ned for dem, der ikke, hvis du sidder i bilen og hører det her, hvad jeg ved, at mange af jer gør, ikke? Så hvordan Tore, som... Fordi du sidder som direktør i et spiludviklingsfirma. Hvad fanden laver du i folkeskolen?
Jamen det er jo lidt lang og kompliceret vej. Jeg skal forsøge at gøre det kort, fordi I andre skal også have lov til at sige noget. Ja, det ting er, at jeg kommer af sådan en stor lærerfamilie. Alle er lærere. Min mor, far og søstre og onkler, alle var lærere, så jeg skulle lave noget andet. Så jeg troede, jeg skulle arbejde med IT. Så jeg tog en datamatikeruddannelse og ville starte et firma, og skulle have mad på bordet, mens jeg startede det her firma op. Så jeg tog et job som pædagog, og så skete der to ting. Jeg opdagede, at det var mega fedt at være pædagog, og så opdagede jeg, at det der med at starte et firma, det krævede måske lidt mere, end hvad jeg lige kunne da i starten af 20'erne. Så jeg blev hængende som pædagog og tog en merituddannelse som pædagog og opdagede, at de her skønne børn, jeg arbejdede med, de kunne alt muligt, som de ikke kunne i skolen, når de spillede. Og det synes jeg var super interessant. Og på et tidspunkt så havnede jeg på en specialskole og underviste der. Og igen sad med de her børn, som på en normal skoledag, da jeg kom ind i klassen, modtog måske to gange kvarters undervisning, og resten af tiden, det var, at de hoppede ud af vinduet og smadrede ting og konflikter og sådan noget. Men jeg opdagede, når jeg spillede papirrollespil med dem, så kunne de det hele. Så var det mig, der havde brug for en pause, i stedet for dem. Så læste og skrev og regnede de på langt højere niveau, end når der stod dansk og matematik på skoleskemaet. Og så tænkte jeg, måske er der faktisk ikke noget galt med de her børn. Måske er der noget galt med måden, vi underviser dem på. Og så begyndte jeg at pille i det og lege med det, forsøgte at modellere min undervisning efter det, som tog ud som om det virkede. Og undervejs i den proces, der havde jeg en kollega, Stine, som sagde, ej, skal vi ikke lave en blog om det her? Og jeg sagde, jo, det gør du bare, fordi jeg tænkte, der er ikke nogen, der er interesseret i. Men det var der. Thorkild blandt andet var åbenbart interesseret og fandt os, og synes at det var vældig spændende. Og af det ene lille skridt til det andet, så endte jeg som konsulent og med min eget firma, og så lavede vi det her forskningsprojekt sammen med Thorkild. Og efter det, så konsulentede jeg lidt mere og slog mig sammen med nogle spiludviklere, fordi jeg synes, der manglede nogle af de spiloplevelser, som underviser havde jeg oplevet, at der manglede nogle spiloplevelser, og dem ville jeg gerne lave. Så fandt jeg sammen nogle spil, udviklere og lavede Ugly Duckling Games. Men, det er den ultra-korte version. Der er jo rigtig mange fails undervejs også, som jeg ikke har taget med endnu.
Altså det her, det her er virkelig irriterende spørgsmål. Ligesom hvis jeg havde haft en komiker eller en musiker i studiet. Har du lavet noget, jeg kender? Men jeg synes, at jeg har stødt på navnet Ugly Duckling Games et eller andet sted. Det ringer en eller anden klokke.
Så har vi været gode med vores markedsføring, hvis du har hørt, fordi vi har lige lavet noget, men jeg tror ikke rigtigt, okay. Der er nogen, der har... Vi har lige solgt et par 20.000 licenser til forskellige danske folkeskoler, så det er mega fedt, men jeg tror ikke, du har prøvet noget. Vi har lavet et multiplayer storytelling sandbox spil, som vi kalder Dramastudio, hvor eleverne i fællesskab kan lave 3D animerede fortællinger hurtigt, nemt og sjovt.
Stedigt. Ej, hvor er det fedt. Jamen, hvor er det sejt. Og hvad hedder det, da jeg hørte om det her, og Henrik, shout-out, kæmpe shout-out til Henrik, der sendte mig i jeres retning, der var jeg sådan lidt, vi skal jo have Henrik med. Fordi det lyder jo right up your alley.
Ja, 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 det er jo, jamen, hvis at folk ikke har hørt de andre gange, hvor jeg har været med, så har jeg jo altid været fascineret af, hvor grebet man kan blive af spil. Jeg har undervist nu i, gud, jeg har undervist i 10 år, ja, okay, i lang tid, følte. og man møder alle mulige typer elever, store og små, og nemt til at koncentrere sig, fordybet, følelsesmæssigt osv., og jeg har bare kunne mærke, hvor stor en effekt det har at flytte fokus fra, nå, men i år skal vi også lige nå det og det og det, til nu leger vi lige det her, nu spiller vi lige det her spil, nu, det kan vi komme til på et andet tidspunkt. Jeg er jo også gået rollespilsvejen, er opfindervejen for tiden, men jeg har jo ikke programmeringskompetencerne, som du har, Tore, så jeg har jo så skulle gå sådan lidt brætspilsvejen, eller sådan nogle spøjse idéer, der er brugt hen ad vejen. Så har jeg brugt Civilization meget, og det har været en kæmpe motivationsfaktor for mine elever, uanset fagligt udgangspunkt. Så ja, det er i hvert fald derfor, jeg vidste, at I også kunne være et perfekt match i sådan en podcast som i dag.
Og nu, jeg har jo, det er på ingen måde ekspert på jeres niveau, og jeg har bare lavet et par afsnit om det her med spilbaseret læring efterhånden, ikke, fra alle mulige forskellige vinkler. Og hvis vi lige skal starte med ABC, så er det, at det fucking virker. Det er kæmpe shout-out til, nu kan jeg ikke huske, hvilken institution de lige var fra. Jeg har haft masser. Jeg har snart lavet 200 afsnit. Undskyld, jeg kan ikke huske dem alle sammen hver for sig. Men jeg husker, at jeg havde et 10. klasses tilbud, der var e-sports baseret inde i et af de tidligere afsnit, hvor der var en elev med, som rent ud sagt sagde det, prøv at høre, jeg var fucking skoletræt. Jeg gad 0% noget som helst af noget som helst, der foregik i et klasselokale. Men når det lige pludselig er sådan noget med, okay, hvis du skyder med en AK-47, der giver 123 skade gennem en tynd mur, der absorberer 52% af DPS'en, hvor meget skade giver du så, og kan du så dræbe med eller uden headshot, ikke? Så gider jeg godt. Og det er jo sådan helt grundlæggende for mennesker, tror jeg, at og især i den her moderne verden, hvor der er så mange indtryk, og der er så mange ting, man skal tage stilling til hele tiden, at jeg tror nærmest, der er en forsvarsmekanisme om, jamen det her virker ikke relevant, derfor gider jeg ikke forholde mig til det lige nu. Og det er jo det, spil kan, og spilbaseret læring derfor kan, det er at gøre læring relevant. Her i min voksne tid, jeg spiller jo utrolig meget computerspil, så jeg skal jo hele tiden, jeg spiller League of Legends, der skal jeg hele tiden tage stilling til, okay, jamen, hvilket item kan jeg bygge, der giver mig den højeste DPS, der skaler med, hvilken AP-scaling har bløbbebøb i det her counter-matchup. Altså det er, jeg spiller meget Slay the Spire, hvis I kender det.
Desværre. Yes. det kan jeg høre, det skal vi kende.
Jamen, det er et snot dumt lille roguelite, der er kortbaseret. Og jeg er normalt ikke faktisk til kortbaseret computerspil. Jeg synes tit, det bliver sådan lidt gimmicky. Men Slay the Spire er bare universelt godt bygget op. Altså, der er sådan nogle helt... Jeg har spillet rigtig meget Magic i mit liv. Hvor man også skal hovedregne hele tiden, ikke? Og Slay the Spire er for mig som at ligge en Magic the Gathering kabale. Men der er så meget hovedregning!
det bliver først et rigtig godt spil, når man har sit spreadsheet på skærmen ved siden af.
Ja. Lige præcis. Så hvis det som den altså alt overskyggende sted at starte er, at spilbaseret læring virker. Og en ting, jeg synes, jeg tog ud af at se videoen, var, at det virker især på dem, der ikke reagerer super modtagelige over for klassisk tavle, sidde, lytte efter, absorbere fakta, undervisning.
Ja.
Ja, det var godt at fortælle en lille historie, hvis det er okay.
Ja, ja, ja.
fra Minecraft i matematikundervisning. Og det er en PhD-studerende, jeg har andet ude på Aalborg Universitet, der hedder Erik Otter Jensen, der har lavet et rigtig fint studie. Og han kigger på de her børn i 5. klasse, og de spiller Minecraft i matematikundervisning, og de skal arbejde med, hvad hedder det, koordinatsystemet. Mm-hmm. Og de her børn, de aner ikke, at Minecraft det er et stort 3D-geometrisk rum, ja, hvor de kan fisse rundt i og finde hinanden, hvis de bruger koordinaterne. Og de bliver vildt overrasket, da de finder ud af, at de trykker på en knap, og så kommer de koordinater frem. Og det er matematik inde i deres Minecraft-spil, som de kender fra deres fritid. Ikke?
Ja, ja,
og så siger de her børn, når man så interviewer dem bagefter, så siger de så, jeg anede ikke, at matematik var noget, man faktisk kunne bruge til noget.
Det
siger de ikke. Det er der nogen, der siger. Det er sådan, jamen, det er sådan en skole ting, det er jo bare noget, vi gør for lærerne.
Ja, ja, ja.
Andre elever, de siger så, jamen, jeg blev faktisk bedre til Minecraft af at have det i matematik. Fordi nu kunne jeg gå hjem og bruge den her matematik til at finde de steder, hvor jeg har gemt ting, og jeg er ikke væk hele tiden, og jeg kan finde hjem til der, hvor jeg bor, og jeg kan finde mine skatte, og så videre, ikke?
Mm.
Ja. Og så var der jo så noget af det mest interessante, det var de to drenge i klassen, som var de hurtigste og de bedste til matematik. Og de var meget upopulære af de andre elever, fordi de hele tiden var de hurtigste og de bedste.
Ja,
og de prøvede sig ikke op at være nummer 1. De synes, det var ubehageligt at være hele tiden være de bedste. Fordi det var bare ikke særlig sjovt for dem. Og så siger de så, det fede, da vi prøvede det her Minecraft, for dem, det var, at vi vidste jo ikke noget om Minecraft. Vi skulle jo lære af de andre, hvordan man spillede det her, og det var rigtig fedt at prøve det, og vi skulle samarbejde. Fordi det gør vi ikke normalt i matematik.
Ja.
Vi samarbejder ikke. Så der skete sindssygt mange fede ting på én gang. Så for nogen, men meget forskellige ting også, ikke? Og det er jo så også noget, det man skal prøve at forstå, når man bruger spil i en undervisning. At det er jo ikke sådan, at spillet bare virker ens for alle eleverne. Det er jo ret forskelligt, ikke? Så tænker jeg også, det er for os, når vi spiller spil i vores fritid, at det er jo forskellige oplevelser, vi får ud af det, ikke?
Ja, ja.
Så, men det synes jeg var meget spændende, og, altså det, der skete der, ikke? Så man kan virkelig, altså den fandme ændre sit syn på, elevernes syn på hvad det vil sige at have matematik
på skolen, altså, ikke? Den, sådan noget her. Den der ramte mig lige i det gamle hjertekammer, det var jo den der med, at det også kunne ændre jamen, de roller, eleverne havde i klassen, og klassens dynamik, og altså både det der med, at nogle af de, der lige prøvede at bytte roller en gang, ikke? Fordi, og det gør det jo nok, fordi jeg selv var meget fastlåst i den der klassens nørd, havde altid fingrene oppe, ikke så meget med i de sociale cirkler, så den har jeg personligt tæt på livet, ikke? Men hvis der var en dag, hvor alle de andre var nødt til at spørge mig, hvordan man spillede Dungeons & Dragons, mand. Er du sindssyg? Det har da været det fedeste her i hele verden. Eller, og så klip til i dag, hvor... Nej, men det... Jamen, jeg synes, det er pis fedt. Hvorfor er det her ikke bare over det hele?
Det kommer. Helt, altså, jeg skulle lige vil sige, Ugly Duckling Games er jo sat i verden for at hjælpe den her proces på vej. Altså... Mm. Noget af det, vi så i forskningsprojektet, som Torkel jo har snakket om, det var jo, at der skete alle de her fede ting, når vi puttede spil og gamification ind i klasserummet, men lærerne har en presset travl hver dag, og det er ikke nødvendigvis en faglighed, de har med fra deres seminarium, så de har brug for nogle gateway drugs, de har brug for nogle små stepping stones, de har brug for nogle små puff, de har brug for noget, de kan tage ned fra hylden og sætte ind i klasselokalet, uden at skulle forberede sig og lære en hel masse nyt, som virker. og det er noget af det, vi blandt andet har bygget dramastudie på, det er, at vi skal have noget, hvor læreren, uden at være total gamer og kunne gennemskue alle de mest komplekse spil, kan didaktisere det her, kan se, hvad er det for nogle faglige, sociale potentialer, der er, når vi sætter det ind i klasserummet. Det skal være noget, hvor de har, som er så hurtigt at komme i gang med, at de ikke føler, at de har spildt 3 timer på en tutorial på et spil, de har forsøgt at undersøge, bare for at opdage, at hov, det kunne ikke det, jeg skulle, eller det, jeg troede, det kunne. Og så skal vi have noget, der kan køre på skolernes netværk også. Altså i forskningsprojektet, der havde vi jo kufferter med netværksudstyr med ud til samtlige skoler for at få det her til at fungere. Fordi, jamen, kompleks multiplayer spil på skolernes hardware.
Firewalls. Det er Firewalls.
Ja, ja, Firewalls er et issue.
Ja, check.
Det må du også kende, Henrik. Firewalls er netværk og teknik udfordringer i skolen.
Nå, ja, undskyld, det er mig. Ja, det er lyden svinget lidt. Jo, jo, det er, vi var selv ude i at have snakket med ham der, Søren Grønbæk, der havde lavet det der Build a World. Det minder lidt om Minecraft, Niels, hvor du så kan tage klassen med på ekskursion inde i Minecraft, og så skal de så bygge ting, der kan gøre en storby grønnere, for eksempel. Så det er sådan lidt en finere pixelering af Minecraft, synes jeg i hvert fald. Og vi havde købt abonnementet, og vi var klar. Han havde også været ude at sige, sådan gør I som underviser. Jeg havde fået tre andre med på den, hvilket også var stort på min skole. Der var andre, der ville det, som Henrik gerne ville. Og så kunne man bare se, at skolens computer, de crashede bare, fordi det kunne de simpelthen ikke kapere. Ja, det var det.
Jeg synes jeg faktisk også, du har fat noget rigtig, rigtig vigtigt, Henrik. Det her med, at der var nogle andre, der ville. Altså, fordi jeg havde jo overvis gået rundt alene og spillet rollespil med de her børn, og blevet kigget skævt til mine kolleger, og yes. Det var sgu sådan lidt op ad bakke. Det var først, da jeg fik en kollega, som tilfældigvis selv var spiller, og som kunne se fidusen i det, jeg lavede, at der rigtig begyndte at ske noget. Altså, ja. Det der med at have nogle kolleger og en ledelse, der bakker op, det er fandme også vigtigt, hvis
der
ikke det er.
Med genier, der aldrig bliver anerkendt i deres samtid, er det ikke sådan noget? Jeg tænkte også på, for lidt siden, Thor, da du snakker om lærernes kompetencer, at altså, det er jo ikke fordi, du lærer at blive en dygtig dungeon master på seminaret i dag.
Men måske burde man.
Alle de af os, der har siddet og rullet terninger, ved godt, at dygtig dungeon master, det bliver man ikke bare sådan lige. Der er sgu langt imellem dygtige dungeon masters, så de dygtige dungeon masters, de skal have alt det kage, de overhovedet kan spise. Så jeg tror, det var bare for at hamre pointen ind, at jeg tror fandme det er vigtigt, at det er noget, der kan omsættes til praksis. Ikke? Altså, det er noget...
for mig, der startede hele den her vej ud af det digitale jo med, at jeg havde lavet et miljø i min egen klasse, hvor jeg var Dungeon Master, hvor det hele var hængt op på live rollespil, eller ikke live rollespil, pen and paper rollespil. Vi lavede også noget live, men det var primært pen and paper. Og når kolleger og andre var interesserede i at kopiere det, tage det ind i deres klasser, så faldt det fladt på maven. Fordi de var ikke Dungeon Masters. Ja. De kunne ikke skabe den her spiloplevelse, der kunne drive det her. Man kunne ikke nøjes med det andet, vel? Altså, du kunne ikke nøjes med krogen og til at hænge jakken op på. Du havde ligesom brug for, for hele rummet. Og det var derfor, jeg tænkte... Det begynder at blive digitalt. Hvad nu, hvis jeg erstattede mig som game master med et computerspil?
Jamen, lige præcis,
så der var noget af faciliteringen af spiloplevelsen, der kunne skalere lidt bedre. Men så var det så, vi løb ind i, at alle de her computerspil, som kunne det, de kræver typisk lidt mere, end hvad netværkene og computerne kan på skolerne, ikke?
Ja. Hvad hedder det? Og det, der kommer vi jo så til at snakke om de tre... hvad kan man sige, akademiske metoder, der banker ned under det her lokomotiv, som er, så vidt jeg forstår, game-based learning, gamification og narrativ pædagogik. Og så skal det jo så, som vi også, altså, så lige pludselig faciliteres gennem noget teknik og noget AV og nogle kabler, der skal være der, og noget netværk, der lige skal være op at køre, og nogle maskiner, der ikke lige skal crashe, hvilket de altid gør. Altså, jeg tror aldrig i mit liv, jeg har været på netcafé med vennerne, hvor der ikke har været mindst et spil, vi ikke lige kunne få til at køre. Jeg er jo vært til danske lands rundt omkring i landet, og lige fra de allermindste med 20 mennesker i Ole Bøllerup, og helt op til fucking... Jeg vil sige, jeg var til Blast her sidst til finalerne, og det løb, så vidt jeg kunne gennemskue, efter planen, efter bogen. Men det er også det lag, jeg kan huske, eller sådan noget agtigt e-sports teknik stort event, jeg kan huske, jeg har været til, hvor der ikke har været et eller andet lille hiccup. Og problemet er jo så, at når du sidder i en undervisningssituation, hvis det tager 40 minutter for serveren til at køre, så er der lige pludselig frikvarter.
Ja.
Ja.
Så udover at det skal være noget, der gør, altså, at man en til en som lærer bare kan assimilere det, og det hele bare skal fungere, og at det ikke virker lige godt for alle elever, så er det det bedste i verden. Hvis vi skal pille de her tre metoder fra hinanden, en gang til, game-based learning, gamification, narrativ pædagogik. Så game-based learning, det er det der med, det er sjovere at regne matematik ud, hvis det gør, at du kan finde hjem i Minecraft, eller finde ud af, hvor hårdt du skyder i Counter-Strike, ikke?
Oh, det kan vi godt se.
Det er, den køber vi.
Ja.
Det er der, hvor du
bruger... Altså, for mig, der handler game-based learning om det, du lærer af at spille, dybest set. Den læring, der er drevet af spil, af rigtige spiloplevelser.
Mm. Så det er også inklusive, du ved, sociale kompetencer og samarbejdskompetencer og
yes.
Hvad kan man sige, sprogkompetencer. Og så videre. Ikke? Det er helt baduljen.
Det er rigtig meget om at om at drive en lyst til at lære. Altså, giver det mening?
Ja, det,
altså, når du sidder og snakker om dit civilization, og hvis der er noget, du har brug for at regne ud, så er det jo ikke i civilization, du nødvendigvis sidder og regner det. Så opsøger du nogle fora, du opsøger nogle tekster, sorterer en masse data, måske regner du også selv, måske hiver du et regneark frem og begynder at regne. Det der drive til lysten til at dygtiggøre sig, lysten til at mestre noget, der bliver drevet af spillet.
Mm. Lige præcis. Og så er der gamification, som er at spilificere ting, der før ikke var et spil. I har jo det her vidunderlige koncept, synes jeg, der hedder klassespillet. Kan I pakke det lidt ud, fordi det, i videoen fortalte ikke meget om det.
Hvor du får lov?
Vil du eller skal jeg, Torkel?
Nej, du får lov.
Okay. Jamen, klassespillet er i virkeligheden ikke et spil. Og gamification handler ikke om at gøre ting til et spil. Det handler om at tage nogle af de ting, der fungerer i spilkontekster, og så sætte dem ind i noget, der ikke er spil. Jeg synes faktisk, noget af det, der rigtig tit går galt, når folk forsøger at gamificere noget, det er, at de har en eller anden tanke om, at nu skal noget blive til et spil. Klassespillet er noget, der ligner et spil. Det føles som et spil, men der er ikke vinder og taber. Og sådan. Det tætteste, det kommer på et spil, er i virkeligheden en kabale for læreren. Fordi det handler... Det vi gør i klassespillet, det er, at vi sammen med eleverne laver nogle klasseregler. Det gør næsten alle lærere i deres klassens timer, tænker sig. Det har I garanteret også været med til på den ene eller den anden måde. Vi laver nogle klasseregler og bestemmer, hvad der ligesom er pointgivende i klassen. Og så er læreren game master, og eleverne de er både medspillere og meddesignere. Og så deler man point ud, når man ser det her adfærd, man har besluttet sig for, er pointgivende. Og på den måde, det bliver mest som en kabale, det er fordi, det handler ikke om at lave vinder og taber. Det handler i virkeligheden om at give noget feedback til læreren om, hvad er det, læreren ser. Så når læreren sætter streger og anerkender og i tale sætter alt det gode, der sker i klasselokalet, så får læreren også hele tiden noget feedback på sin egen praksis. Hvad er det, der foregår i det her klasselokale? Hvem er det, jeg ser? Hvis jeg ikke har set Niels anerkendt noget, det Niels har gjort og givet ham nogle point, så er det ikke, fordi Niels ikke har gjort noget, der er fedt, noget jeg gerne vil anerkende, noget jeg gerne vil se mere af. Så fordi jeg ikke har set ham. Så kan jeg se på min lille pointtavle her, at jeg skal have noget mere fokus på Niels. Jeg skal se noget af det, Niels gør godt, som jeg kan italesætte, som jeg gerne vil have mere af. Så på den måde er det ikke et spil, men det ligner et spil.
Jeg noterede sætningen, klassespillet er ikke fair. Hvordan forklarer man det til eleverne? Der kan se, om der er sure og gerne vil vinde.
Jamen,
det siger man simpelthen bare. Ja.
Vil du?
Jamen, jeg tænker, det er jo også noget af det, altså fordi det her med at give streger på ingen skole, det har man jo, kender man fra mange sammenhænge, ikke? Mm. Og desværre, så kan det jo meget hurtigt blive sådan en form for straf. Altså, hvis ikke du gør det her på den rigtige måde, så får du ikke din point. Eller du gjorde det forkert, nu får du du har fået tre stopsignaler, ikke? Så er det ud af.
Ja. Og guldstjerne til dem, der gør det godt, ikke? Den kan jo trække...
Ja, og der kan man sige, at det fede ved den her lidt mere lejende tilgang til det, det er, at, at man kan kun få point. Man kan ikke miste point. Der er ikke nogen sådan straf bygget ind i den her måde at tænke det på. Og det vil sige, at altså læreren hele tiden er ops på, hvem er det, der gør noget godt eller interessant, eller det, der giver god stemning i klasserummet, og så kan man så vælge at støtte og give point efter det. Og det, altså, nu har jeg været ude i klasselokaler og se, hvordan det her bliver brugt. Og de lærere, der brugte det ud fra sådan en lejende tilgang, det var jo helt vildt at se, hvordan de her klasserum, de bare ændrede sig fuldstændig. Fra de elever, der bare sad og var larmende og støjende og hang i gardinerne og talte grimt til hinanden og til læreren, de pludselig bare ændrede adfærd fuldstændig. Og så også til at se lærere, der bruger det lidt mere som en straf, ikke? Altså hvor det faktisk får nogle lidt negative konsekvenser. Og så sker der jo så også desværre hurtigt det, at hvis man så ikke bliver ved med at udvikle og forfine det, ligesom en game master skal ved med at justere udfordringerne overfor spillerne, så der hele tiden er en eller anden form for pleasantly frustration, ikke? Altså,
ja.
Så bliver det jo også, så opdager eleverne også ret hurtigt, okay, nu er det faktisk ikke interessant længere, nu er det blevet forældet. Ja, så skal man jo som lærer gribe og justere det op igen, ikke?
Ja.
Og samtidig med, så må vi heller ikke underkende, at altså, børn er ikke dumme. De kan jo godt forstå, hvad det går ud på her. De kan jo godt se, at den rigtige belønning jo ikke nødvendigvis er at få en streg, og at de her streger indgår i en virtuel økonomi, hvor de kan købe sig til forskellige goder i klasserummet, eller hvad det er. De kan jo lynhurtigt godt gennemskue, at det handler om, at det bliver sjovere og rarere at være i klasserummet, og den rigtige belønning er, at det bliver federe at gå i skole, og at de får det bedre sammen. Altså, så selvom der er en umiddelbar anerkendelse og et point, vi giver her, så er der jo rigtig mange børn, der allerede, når de får at vide, hvad der vi skal, gennemskuer, at den rigtige belønning, det er ikke stregerne. Det er det, der sker i klassen. Og dem, der ikke lige fanger det, de fanger det efter et par uger, fordi de mærker det jo. De kan jo se forskellen.
Så gamification er at introducere spilelementer for motivationens skyld til ting, der ikke er spil. Og så er der den sidste, som hedder narrativ pædagogik.
Ja. Og det handler om de narrativer, om de fortællinger, vi har med om os selv, og de fortællinger og narrativer, lærerne har om os som elever. Og noget af det, vi kan med de her, igennem for eksempel den gamification, vi har snakket om, det er at begynde at pille ved de her fortællinger om, at Søren er en dreng, der ikke kan finde ud af at gå i skole. Søren er en dreng, der altid dukker op og får skæld ud, og når man er en dreng, der altid får skæld ud og ikke kan finde ud af at gå i skole, så er det de her muligheder, man har i klasserummet, og så er det den her vej, så kommer man, og jo mere man gør det, jo mere man kører rundt i den, jo stærkere bliver den fortælling, og jo sværere bliver det at bryde ud af den fortælling. Når vi begynder at fokusere på alt det positive, og når vi har en lærer, som bruger det her som feedback til sig selv på sin egen praksis om, hvem er det, jeg ser, hvad er det, jeg ser Søren for, jamen så kan vi begynde at pille ved den historie om, at Søren faktisk er en, der bidrager i klasserummet. Søren er en, der er vældig. Søren er en, der får lige så mange point som alle de andre børn, som bidrager og som er dygtig til at gå i skole. Og hvis man går i skole med et narrativ om, at man er dygtig til at gå i skole, og man passer ind, jamen, så har man andet handlerum i skolen også. Så er der noget andet, der er muligt at gøre i klasserummet.
Må jeg komme et eksempel? Altså, vi spillede jo i projektet spillede rigtig meget et spil, der hedder Torchlight 2, som jeg er sikker på, at lytterne her, de kender rigtig godt, eller i hvert fald kender de Diablo, som minder meget om det. Og det er også sådan et co-op action role-playing game, ikke? Hvor man kan spille som et hold mod computeren, og skal klare en masse dungeon crawling, og loote, og smadre monstre, og optimere sine characters, ikke? Og de her børn, de har aldrig prøvet det her spil før, og de blev så sat i nogle grupper, og de blev tvunget til at samarbejde, og
lad os lige slå fast en ting, jeg elskede af videoen lige nævnte, det er, at det er altså Torchlight på Nightmare Difficulty eller tilsvarende, ikke? Det er der er skruet fuldt op for det, og de her børn, de får bank, hvis de ikke tager sig sammen.
Det skulle jeg skulle lige til at sige,
de taber jo sammen.
Ja.
Altså, Det bliver wiped, hvis ikke de samarbejder.
Det var et pædagogisk, meget upædagogisk, men faktisk meget korrekt pædagogisk greb, at simpelthen sige, at det her spil, det skal spilles på højeste sværhedsgrad. Fordi det betyder, at børnene er tvunget til at samarbejde hele tiden. For ellers, som en af lærerne sagde, så dør de bare som hovedlys. De render rundt som hovedlys kyllinger hele tiden. Hvis ikke, at de samarbejder. De lærer på den hårde måde, samarbejde eller dø. Ikke? Ja, ja, ja. Og det oplever man sgu ikke så sjældent, så tit i skolen. Og så, når vi så interviewede de her børn bagefter, så fortalte de jo nogle vilde historier om, hvordan at de efter at have spillet det her spil, så gik ud og spillede fodbold sammen, hvilket de ikke nødvendigvis gjorde sammen. De begyndte at have legeaftaler med hinanden, begyndte at udvikle venskaber. De, altså der var for eksempel en pige, hun sagde om en anden pige. Normalt så er Astrid, hun er så stille, hun siger ikke så meget timer, men når vi kom i gang med det her spil, så skulle hun ind og nakke de der skeletter, hun blev helt vild, og det var fedt at se Astrid blive så vild. Og der skete virkelig mange ting.
Og sikkert også fedt for Astrid at få lov til at være vild.
Præcis, og det var simpelthen det der med, at man havde sådan en fælles fjende, og man blev nødt til at arbejde og koordinere virkelig, virkelig tæt, for at kunne klare især de her end-of-level monster, altså General Grell, som er den første store boss, man møder, ikke? Altså, det var jo, altså, hvis man kunne klare ham sammen, det var jo fuldstændig vildt, altså, for de der børn at gøre det, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, vi har været ude i flere klasser, hvor omkring, når klasserne når det her niveau med omkring General Grell, så får vi et telefonopkald, hvor der er en frustreret læge i den anden ende, der siger, jeg tror, spillet er gået i stykker. Vi kan ikke komme videre. Der er noget galt. Og så er det ikke, fordi selvfølgelig spillet er gået i stykker. Det er, fordi nu bliver de virkelig testet på deres koordination og deres kommunikation og deres samarbejde. Og så skal det bare sidde i skabet. Så er det man må guide dem på og spare med dem, med ungerne på og prøve på at hjælpe dem med at få til at fungere.
Ja, ja, ja. Hold kæft, det ville jeg gerne have haft i min klasse i folkeskolen. Nå, men det er ikke, fordi vi skal dvæle ved det. Jeg har det godt i dag. Men, jeg røg jo ud i den der, hvor jeg blev sad fast i en rolle som ham der nørden, der altid rakt fingeren op og var dårlig til fodbold, ikke? Altså meget, meget kliché, klassisk, ikke? Men jeg tror bare, det giver psykopat god mening at udfordre de her roller. Vi skal lige have Henrik på banen også. Oplever du noget, når du... Fordi i jeres spil Civilization, så... oplever du noget lignende?
Ja, altså...
Det var så fedt. Normalt kan jeg ikke lide Carsten, men nu blev vi enige om, at vi begge to skulle atombombe Rusland. Ja, high five, Carsten! Eller sådan noget.
Jeg sidder jo bare aktivt og lytter til, hvad I siger. Og jeg sidder jo bare og nikker hele tiden. Det kan man jo selvfølgelig ikke. Det kan man ikke høre, men jeg er jo så enig i det, I siger. Og jeg har jo... vi kan jo ikke hive den nyeste Civilization ned, så eleverne... Kvitter frit kan spille det, og det vil være for dyrt at købe ind til alle. Men derfor er jeg jo så begyndt at bruge, hvad kan man sige, mekanikkerne i Civilization til at opnå nøjagtigt det samme. Jeg ind på min hjemmeside, så en gang om ugen cirka, der når jeg at lægge mine afsnit op af de opgaver, jeg har lavet, som afspejler, hvordan eleverne som rige har udviklet sig. Så de startede jo bare med som klasse. Altså, de 24 elever, og lad os bare sige, det er 24 mellemledere. De mener alle sammen af deres idé, ikke? Det er så fint, at du har problemer, ikke? Men jeg skal lige spørge om det her først. Og nogle gange så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at lave en fortælling, hvor at de er sammen. Det er ikke noget med nogen, og så i øst og i vest, eller nu skal I dræbe det, eller gøre det, eller sådan noget retning. De skal selv træffe de her, og så skulle jeg ligesom... eller Dungeon Master, så skulle jeg ligesom bare forklare, hvad de ser, hvad der sker lige nu. Og så har jeg ligesom brugt hele pointsystemet fra Civilization i. Hvis jeg godkender, at klassen som helhed har gjort et rigtig godt stykke arbejde, noget jeg kan sætte hak ved, apropos klassespillet, de gode værdier der, så er der 20 guld hver gang, der er gået en lektion. Og de der hænger i gardinerne, de snakker jo om, Henrik, hvad skal der til, hvis man nu skal... Vi vil gerne op og få de der Iron Man-agtige robotter, så siger jeg, så skal vi jo kigge på alle teknologierne, I skal have først. Og så må vi hellere se at komme i gang. Eller pigerne, der sidder for sig selv, de anerkender jo så netop, at vi bliver jo nok nødt til at vise, hvad vi gør, og vi skal nok snakke sammen med sidemarkeren, fordi de er alle sammen sammen om det. Så sent som i går, tror jeg det var, det er i går eller i dag, der havde vi diskussionen om, de har fået 3 byer indtil videre købt ind, nybygger er sat, og der er kommet en by, og fremmede mennesker er kommet og besøg dem, der havde stærkere våben, end de var. Det var egypterne. Så nu skal de til at handle med egypterne. Og så er det jo det med at handle. I er ikke stærkere end dem, de er meget stærkere end jer. Hvad har I tænkt jer at gøre? Der er så mange aspekter i det. Og de har også haft diskussioner om, de skal dele sig op, sådan så at der er en tredjedel af klassen, altså det, og det er tredje klasses elever, vi snakker om. En tredjedel af klassen, om de skulle tage sig af den ene by, sådan lidt eller borgmester, og om de så skulle fordele magten, så det er samme penge, eller hvad de skulle gøre.
Og så er de allerede i gang med demokratiet. De er jo, det er 24 mellemledere, det der. Det er altså damn sure. Men det lyder røv fedt, mand.
Så de er jo bare, så alt det der med mundhuggeriet, det er der ikke, fordi de ved, der kan lige sættes en minut af til at diskutere en uenighed om, hvad de skal gøre i handlingen. Men så er alting, det er truffet af en blindafstemning. Det vil sige, du ser ikke, du kan ikke lige lave et blik, og så lige sige, nu tager vi lige den her.
Ja, ja.
Og så er alting er vedtaget i fællesskab. Så det er hele civilization-forløbet fra stenalder og opad. Og så krydder jeg det jo så med forskellige historier, ikke?
Jeg har jo mødt en dejlig kvinde, som er blevet min kæreste. Vi havde vores første skænderi her. Vi har lige haft 6 måneders dag, og her for 2 uger siden havde vi vores første oprigtige skænderi om, hvor vi skulle bygge vores næste by i det der Civilization-spil. Alt andet, det er bare sådan hos dig eller mig, det finder ud af, hvem laver mad, det er et eller jeg kan godt, nej, ved du hvad, jeg tager den, nej, jeg gider ikke det, et eller andet, der. Alt det der. Men lige der var vi kraftstærkt uenige, mand.
Men det er jo også det er også noget, der rigtig, rent faktisk betyder noget, ikke? Altså, det er jo ikke bare, hvem der skal lave mad eller tage opvask.
Det er, skal du have fisk eller jern? Jeg ved godt, det er fedt med en havneby, men der er jo ikke noget housing, altså. Ja. Men den er så pæn derude. Jeg ved godt, det bliver pænt, men vi skal også... hvad hedder det?
Så fortællingen, den fungerer virkelig godt. Altså ja. Det der med, at du får skabt et univers, en ting, som eleverne, de bare skal gå ind fra. Altså, de skal bare gå ind i det. De kan have et lortefri kvarter, så går de bare ind i fortællingen. Mm. Nå ja, det er tirsdag eller onsdag, eller hvornår vi nu gør det. Det er rigtigt. Og hvor meget guld har vi, Henrik? Skal vi ikke prøve at få det der? Hvad synes du? Og så videre, ikke? Børn, som ikke... Og så kommer vi tilbage til det. Det er jo så børn, som ikke snakker sammen, så vi pludselig er stille og gerne vil høre hinandens meninger. Fordi hvad nu, hvis det er en god idé?
Det er for sindssygt.
Og så er der ham, der hænger i gardinerne, som jo så foreslog i går, at han kunne se to af byerne, de havde ikke farme endnu. Og han vidste, en farm, der kunne have 10-20.000, mad til 10-20.000 mennesker. Så han rådgav lige og sagde, jeg tror snart, vi skal købe nogle farme, fordi ellers så sulter de. Så
fedt.
9 år, det er godt gået.
Ej, hold kæft, hvor er det fedt. Det, mens jeg sad og så videoen om projektet her, så kom jeg til at tænke på en TED-talk, jeg så for nogle år siden, som jeg synes var rigtig fin. Og man kan sikkert finde, hvis man har lyst til at google sig frem til det. Pointen var, med den var, at vi skal... Det var en fyr, der gerne ville spearheade et paradigmeskift i undervisning på et globalt niveau. Fordi det i så mange år, altså vi snakker helt tilbage fra de allerførste biblioteker, universiteter, skoler, har ideen med undervisning været at videregive fakta til den nye generation. Det har været, her er knoglerne i kroppen, hvad de hedder på latin. Ikke? Og der er rigtig mange uddannelser, der stadigvæk er bygget op omkring, at du skal opsuge fakta. Jurastudiet, medicinstudiet og alt det der, hvor du bare skal kunne. Jeg har med min kammerat, shout-out til børn, og massør, jamen altså bare på hans massørting, jamen nu kan han det latinske navn på alle, whatever, ikke? Nå, langt stop. Pointen med den her TED-talk var, at det ikke længere giver mening at lære børn fakta. For det første, fordi at den teknologiske udvikling lige nu gør, at fakta ændrer sig. Der er selvfølgelig historiske fakta ændrer sig, ikke? Og så videre, ikke? Men der sker så meget nyt hele tiden, at du kan ikke nå at putte al fakta ind i børn, som en sådan beholder af information. Og derudover så er al fakta i dag tilgængelig ved dine fingerspidser. Du behøver ikke kunne huske alle historiske årstal eller kongerækken udenad. Den ligger i dine fingerspidser. Så det, der er meget mere relevant i den moderne verden at undervise børn i, det er kritisk tænkning. Og finde ud af, okay, men så alt det her fakta, du er hvad kan man sige, udsat for og kan vælge imellem, hvad for noget af det kan du så godtage som god fakta? Ikke? Som i virkeligheden er begynder at være videnskabsteori på universitetsniveau, ikke? Men jeg synes bare, han havde en rigtig fin pointe. Og så selvfølgelig oven i det, hvis du så samtidig kan tillære dem sociale kompetencer, som jeg jo synes, det her projekt vidner om, at det er jo både, at du er nødt til at bruge matematik for, at du kan finde hjem i Minecraft, men det er også, du er også nødt til at bruge din sidemand til at diskutere, hvor det der hjem skal ligge. Som jo er meget mere relevant i det fremtidige arbejdsmarked, de skal ud på. Det bliver det menneskelige samspil, fordi der kommer flere og flere robotter, der bare gør ting. Det var en meget lang tangent. Giver det mening?
Det kan have super mening, og jeg synes, det var fat i noget rigtig interessant. Jeg tænker, noget af det, der kan være lidt svært med det her, når du hiver spil ind i undervisning, det er at, altså, både lærer og elever, de skal ligesom forstå, hvordan det så har med de der skolefag at gøre, ikke? Som nok bliver hængende, altså dansk og matematik, altså uanset hvor meget vi laver om, så bliver de nok ved med at være der, de der fag, og det er der en grund til også. Men jeg, altså igen, tilbage til Torchlight her, ikke?
Der var ikke fag. Vi udrydede faktisk fagene.
Det var fedt.
Men det er bare fordi, jeg vil bare lige komme med et lille eksempel fra Torchlight, fordi når de her børn i dansk, så har de spillet Torchlight, og lærerne var meget skeptiske, vil sige, nogle af de her danske lærere, de var sådan lidt, hvorfor skal vi arbejde med det her Torchlight-spil, ikke? Der var ikke nogen særlig spændende historie i det her spil. Der var ikke nogen særlig spændende karakterer. Altså, det var lidt svært for dem at forstå, hvorfor det her var et godt spil at bruge ind i dansk undervisning. Og de skulle skrive en guide til spillet, når de har spillet det. Og tredje klasse lærerne sagde, normalt i tredje klasse, så laver vi altid en fagbog om dinosaurer. Så hvorfor skal vi nu lave en fagbog om Torchlight 2? Men så fik vi overbevist de her lærere om, det var altså en rigtig god idé at gøre det her. Så prøvede de så. Og de her lærere tager de spillede spil, og børnene var vildt optaget at spille de her spil. De samarbejdede og så videre, og skete meget. Der blev råbt og skrevet fra klassen, kom og hjælp mig, hvad gør du? Og vild aktivitet, vi kaldte det blødende øre i vores projekt, det her, fordi der var simpelthen så meget kommunikation om de her elever. Og de var så meget opkører, ikke? Og så kom vi så til der, hvor de skulle sidde og skrive de der guides, og lærerne var simpelthen så overrasket over, hvor meget de her børn havde at skrive og fortælle om, hvordan man spillede det her spil. Fordi børnene var jo blevet gode til spillet, og de havde jo lyst til at fortælle til andre, at hvis ikke du gør det her, så kan du faktisk ikke finde ud af det her spil. Kan du ikke gøre det her? Det var sådan en ordblind pige, der ikke normalt skrev. Hun skrev bare en lang tekst. Hun skrev, nå, du vil ikke lære, hvordan man spiller Torchlight 2, så siger jeg ikke andet end held og lykke til dig. Hun var eksperten i det her spil nu, ikke?
At hun lige pludselig bare kan være totalt ovenpå, mand.
Ja, fuldstændig, ikke? Og lærerne, de samlede de her tekster ind, og de blev vildt imponeret over de her tekster, børnene skrev, og de samlede dem ind til en bog, og det blev simpelthen fremlagt på en forældreaften, den her fagbog, for Torchlight 2 i 3. ikke?
Hvor gammel er man, og det var jo en kæmpe 3. klasse, ikke?
Med en masse fagbegreber fra spillet, der blev gennemgået, og hvad er en boss, og hvad er DPS, og alt det her, ikke? Og det var bare sådan, altså, og det var altså fordi, at dansklærerne, de havde ligesom tænkt, jamen, vi skal bruge de her typer tekster, eller spiller en historie, når vi har dansk, ikke? Men de opdagede så, at det kunne være bare noget helt andet. Så nogle gange så handler det jo også om, at man skal lige tune ind på, at dansk eller matematik måske ændrer sig, når man hiver spil blandt, ikke? Og det kan godt kræve lidt mod og lidt overtagelse.
Hvor gammel er man, når man går i 3. klasse?
Hvor gammel man er? Man er 9.
9?
Ja.
Det er 9-årige, der skriver, fordi de har lyst.
Ja.
Om noget, de gider at skrive om. Ja, men vis mig et andet. Jeg husker tilbage til sådan noget. Men det tænkte jeg før. Og det ville jeg også nævne jer. Det tænkte jeg også, mens jeg så videoen, at det der med på et eller andet, altså det er sådan helt stating, der op, vi har sagt, at der er en eller anden, der siger, det ser jo lidt mere spændende ud. Ja, det gør. Vi snakker. Altså, fordi, og igen, det er meget længe siden, jeg gik i folkeskolen, ikke? Men jeg husker også nogle gamle, brugte bøger fra 80'erne, der var nærmest sådan helt fucking faldt fra hinanden af alderdom, ikke, med billeder af æbler og bananer og sådan noget, ikke? Ja, Torchlight 2 ser bedre ud end det. Er du sindssygt, det ser bedre ud end det? hvad hedder det? Og når nu der er kæmpe store multi-billion dollar international corporations, der har tænkt sig at sætte penge og lægge penge i at udvikle det her, skulle vi så ikke bare bruge det? Hvad hedder det?
Det er jo faktisk lidt sjovt, Niels, fordi de der gamle fedtede bøger med æbler og pærer og hen og købe mælk og sådan noget, det vi ser er jo, at når først eleverne har fanget, hvad skal man sige, fidusen i at lære de her ting, når de har oplevet, at når jeg regner med min health potions, og jeg får optimeret, hvordan jeg får mest for mit guld ind i spillet, og de opdager, når man det er den her type matematik, det er de her færdigheder, så er de meget mere engagerede og optaget, også når vi går tilbage til de gamle, fedtede, usexede bøger. Fordi nu har de et behov, eller en indre motivation for at tilegne sig de her kompetencer, i stedet for, at de gør det, fordi læreren siger det, eller mor og far siger det, eller at der er nogen, der på et tidspunkt har sagt, at de skal op til en eksamen om 7 år, ikke?
Og eksamen er Dark Souls.
Præcis, men det der med, det her, det kan godt være, at den her bog er fedtet og kedelig og usexet, og det er æbler og pærer, men jeg har luret, at det vi lærer her, det kan jeg bruge, når vi skal ind og spille StarCraft lige om et øjeblik, og det vil jeg gerne være bedre til. Så giver de den altså også, så går de også anderledes til de gamle fedtede bøger, når først de har fået etableret det her, den her indre motivation til at tilegne sig det.
Ja, ja, ja. Amerikanere, de kalder det the need to know.
Ja. Jamen, det er jo forskellen på ekstrinsisk og intrinsisk motivation. Ikke? Hvor det er så fint. Ekstrinsisk, det er ekstern motivation, det er løn eller anerkendelse, eller fordi nogen
siger, du skal. Noget, ikke?
Ja, ja. Hvor den intrinsiske er, fordi jeg har fucking lyst. Og lige nu er jeg meget inde i et sted, hvor, altså for eksempel lige nu for mig, er i disse uger og måneder, der er fysisk træning noget, jeg er meget ekstrinsisk motiveret for. Jeg ved godt, jeg bør, men jeg er absolut ikke intrinsisk motiveret nok til, at jeg gør. Altså, når det så begynder at blive godt vejr, jeg kan løbe en tur i parken og sådan noget, så begynder jeg lige så stille og roligt. Jamen, det er jo meget rart at løbe en tur og sådan noget, så får jeg det også gjort.
Det er forskel mellem det kognitive valg og det
emotionelle. I teorien får jeg det også gjort, ikke? Det er meget gratis at sige nu. Det ved jeg godt, men jeg plejer godt at kunne lide det, når det er godt vejr. Det er for koldt, okay? Jeg gider ikke løbe i det her lort. Jeg er ikke intrinsisk motiveret for det, lad mig være.
Så bliver det nok også svært at holde det ved lige, tror du, ikke?
Jo, men det har jeg sagt i mange år. Jeg er godt til at starte forfra. I ved, der er forskellige træningsprogrammer. Der er keto, og der er motionsboksning, og der er alt det der. Jeg har i mange år dyrket start forfra. Som simpelthen handler om, at jeg ved, at så bliver det lige koldt, eller så bliver jeg lige tyk, eller så er der lige en festival, eller så er der lige en uges arbejde, eller et eller andet. Jeg ved, at mine træningsrytmer bliver afbrudt. Det er en del af den måde, jeg lever mit liv på. Der er ikke plads til rutiner, fordi jeg laver så mange forskellige ting. Så det bliver afbrudt, og det kommer til at stoppe. Så det, jeg går til, det er start forfra. Og det, så det vil sige, at den der stadie, hvor man bare træner og hygger sig, den når jeg aldrig. Jeg når at starte, og så gør det nas i 2 måneder, og så kommer der et eller andet, der gør, at jeg stopper. Og så skal jeg starte igen, fordi jeg går til start igen. Og jeg ved godt, at jeg skal starte igen, bare roligt. Det kommer til at ske, men det er ikke lige nu.
Det lyder ikke, at starters high.
Start igen. Tænker, op på hest igen.
Hvis der er noget runners high, så burde det også være et starters high, ikke? Jamen, du kunne nyde det.
Ja, ja, men jeg kan jo også godt lide det. Og plus, jeg kan godt lide at spille computerspil så meget, at jeg bliver 40 år næste år. Jeg ved godt, at jeg kan ikke få lov til at spille computerspil så mange timer, som jeg gerne vil spille computerspil, hvis jeg ikke også løber en tur. Fordi så kan jeg ikke spille computerspil om 20 år, og der er forhåbentlig næsten pensioneret, så jeg kan gøre det hele tiden. Jeg er inde for the long game her, ikke? Altså, så er nødt til lige at bevæge kroppen i gang. Lige strække lidt, ikke? Hvad hedder det? Hold kæft, det var da noget af en tangent.
Jeg ved slet ikke, hvor vi kom fra.
Det ved jeg heller ikke, men det er jo, hvad hedder det? Sådan det tit ændrer her i Aldrig AFK. Det er først, når eleverne kæmper i fællesskab, at de kan besejre bosserne og komme videre. siger Jakob Stegelmann det så smukt. Og nu har vi snart snakket en time, kære venner.
Godt.
Ja, og tiden flyver jo i godt selskab, og det er jo et godt tegn på, at det har været et dejligt afsnit. Og vi er ikke færdige helt endnu, men måske vi skulle prøve at, hvad kan man sige, binde en sløjfe, så hive lidt ud i helikopterperspektiv. Hvad er så næste skridt? Nu har I de her, nu har I noget, altså empirisk data, der ligger noget forskning, og der ligger nogle resultater. Hvad er så næste skridt? Torkild.
Ja, næste skridt det er jo, at folk de får lyst til at gå ind og prøve de her undervisningsforløb, som vi har lavet på baggrund af vores projekt. Og de ligger jo gratis ind på den her hjemmeside, der hedder siu.aau.dk. Siu.aau.dk. Og der kan man gå ind og finde forløbene, og så har vi jo lavet en bog, hvor man kan finde mere uddybende beskrivelser af forløbene og lære noget mere om, hvordan hulen man griber ind. Mm-hmm. Så det håber vi jo, at folk de har mod på, og det er også vigtigt at sige, at nu ved jeg ikke lige, hvor mange lytter her, der skal ud og bruge Torchlight 2 i morgen i deres klasserum, men der er jo stor forskel på, hvor avanceret spillet er, og om man har mod på Minecraft eller Torchlight eller sådan noget som Limbo, som vi også har et forløb med, som jo er noget nemmere at gå til for dansk lærer, ikke? Eller det dramastudio, som Thor laver. Ikke? Så vi, det er også noget med som lærer, man skal sige, hvad er ens ambitionsniveau, hvad kan man overskue som game master i klasserum, hvad har man af forberedelsestid, hvor meget gamer er man i forvejen og så videre. Ja, ja. Så det er jo noget med, at man skal tune lidt ind på, så man får nogle succesoplevelser med det, og ikke bliver væltet bagover af firewalls.
Ideelt set skulle det jo, udover at være skide godt for børnene, også være skide godt for læreren.
Ja.
Det her, ikke? Altså,
ja. Jo.
Du kan gerne se en udvikling i det der også. Der skulle gerne ske noget udvikling i det der også, altså hos læreren.
Ja. Altså, jeg mødte faktisk en lærer, der brugte det der Limbo-forløb, og hun sagde, det ændrede fuldstændig mit syn på, hvad jeg kan gøre i danskfaget. Fordi børnene, de sad og fortolkede Limbo på alle mulige måder, og digtede videre på historien på alle mulige måder. Og de gjorde det med animation og skrev historier og lavede montager og alt muligt. Og hun blev sådan helt vildt overrasket over, hvor mange ting hun faktisk kunne folde ud i dansk, ved at bare arbejde med sådan en computerspil der. Ikke? Så ja, det kan faktisk ændre rigtig meget på, altså hvordan læreren også tænker sin egen undervisning. Mm.
Jamen, kæmpe shout-out til alle kære lyttere derude, hvis du sidder med, jeg ved, nogen af jer arbejder på uddannelsesinstitutioner rundt omkring, tag det og samle det her op. siu.aau.dk og tag fat i Thor Torkild eller Henrik, hvis det lige skulle være. Hvad er det hjemmesiden hedder? Der er en hjemmeside, der hedder det samme som bogen.
Ja, den hedder så skolenispil.dk. Skolenispil.dk. Ja, og der linkes også til forløbet på SIU ind fra hjemmesiden.
Right.
Vil sige, Henrik har også et forløb på SIU.
Og ja, jeg har to. Der er more to come, men det skal lige passe ind. Men det er rigtig nemt at lave et forløb derinde. Altså selv at lægge det op og forklare.
Altså det er faktisk det er noget så sjældent som en fuldstændig gratis, brugervenlig ressource, hvor lærere selv kan oprette forløb og lægge dem ud. Jeg vil virkelig håbe, der er mange, der har lyst til at lægge idéer. Det kan også være et forløb til at bruge e-sport i undervisningen, eller jeg ved ikke, at lytterne her de er mest optaget af. Så det vil vi rigtig gerne have nogle flere ud.
Der er nogle rigtig forskellige lyttere, der er optaget af nogle rigtig forskellige ting. Men jeg ved, der er nogen af jer, der sidder og nørder det her, så tak, hvis I er nået så langt med. Lige før, Henrik, da du sagde, at der er more to come, der lød det i mit hoved præcis, som om du var i gang med at sige, der er Mortal Kombat. Og håber jeg bliver tænkt på medicinstudiet. Når du laver den her fatality, springer rygsøjlen ud af hovedet, og her kan du så tælle rygvivlerne, hvis du skulle møde en patient med en diskusprolaps eller et eller andet.
Og det er biologi. Det er en udfordring. Nu skal vi hjem og lave Mortal Kombat undervisning, skal vi? Ja, vi skal.
Sådan. Det er biologi. Hallo?
Jamen, er der, ved I hvad, dreng, jeg tror altså, vi lukker den der. Det synes jeg fandme er en fin sløjfe at binde på det her. Hvis du sidder derude og synes, det lyder skidespændende og nået så langt her, jamen så enten tag kontakt til drengene her, eller hop ind på siu.aau.dk eller sæt skolen i spil.dk og kom i gang. Tore, når du sidder selvstændig og så videre, er der noget, du har lyst til at plukke derudover her til sidst?
Naturligvis. Altså, hvis nu man sidder og tænker, at det lyder da vældig spændende det her, men det er måske lige over niveau for mig, så det vi laver i Ugly Duckling Games, det er jo dels kurser og workshops og sætter folk i gang med det her, men det er jo også det, vi kalder gateway drugs ind i den her verden. Altså, dramastudio er jo sådan en lille overkommelig bid, som kan en frygtelig masse, men som er nem at sætte ind i klasselokalet. Du går bare på dramastudio.dk, logger ind med Unilogin, og så er du flyvende. Det er gratis at prøve, og hvis du synes, at du vil have mere end det, du kan komme til gratis, jamen så koster det nærmest heller ingenting.
Fedt. Og det offentlige, betaler regningen. Så kom afsted, dramastudio.dk. Kære venner, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i dag. Det har været skidehamrende spændende. You do good work. Fortsæt med det. Særligt shout-out til Henrik for at sætte det hele op. Og hvis I i fremtiden har noget på hjertet, som I synes skal deles med et sødt podcast-community, så må I endelig råbe højt. Og det bringer mig til at sige tusind tak til de vidunderlige mennesker, som støtter Aldrig FK inde på tier.dk. Det var sgu jer, der rev mig igennem en særlig hård tid her i lockdownen. Så shout out to my homies. Det betyder simpelthen utrolig meget for mig, som altid. Så tusind tak for det. Og så er det vigtigste, du kan gøre selvfølgelig, at egentlig bare tage og sprede rygtet om en dejlig podcast til dine venner. Og så sørge for at selv lytte med næste gang, vi en gang til er Aldrig AFK. Pow!
Nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.